a todos. Hola, somos los nenos y nenas de primero de primaria.
Estamos muy emocionados por hacer este programa de radio.
Normalmente os fan os nenos mayores do cole, pero esta vez nos tocou a nos.
Imos presentarvos un conto moi, moi divertido.
O título é O Grúfalo.
E o podemos ler en galego grazas a Editorial Patas de Peixe. Autora Julian Donaldson. Ilustrador Axel Seffel.
Xa di o título. O libro vai sobre un grúfalo.
Un grúfalo, iso que?
Como diría o ratiño do conto, un grúfalo é un grúfalo. Non oíches falar del?
Ten arrepiantes cairos
e arrepiantes garras
e dentes arrepiantes na arrepiante queixada.
Ten xeonllos brillantes
e revirar as unhas
e no cabo do fociño unha horrenda espulla.
Os seus ollos son roxos, a súa lingua é negra como carbón
e ten espiñas moradas no lombo, que mesmo parece un dragón.
No libro tamén aparece un ratiño, e o ratiño máis pillo que te podas imaginar.
É moi pequeno, pero ao final consigue que todos que teñan medo.
O ratiño conta moitas mentiras, pero ao final se volven realidad.
Pensamos que con este libro os nenos e nenas aprenden a non dicir mentiras.
O ratiño a mentiras se oulle moi mal.
No conto tamén hai unha serpe, un moncho e un raposo.
Este libro estuvemos lendo pouco a pouco na clase.
Para leelo, fixamos un club de lectura.
Ao principio solo leían 4 nenos e ao final acabamos leendo toda a clase.
Recordade que somos de primeiro, estamos aprendendo a ler.
Cada día que tocaba club de lectura, falábamos, escribíamos e dibuxábamos sobre o conto.
Recomendamos o libro para que non contedes mentiras.
E para que arregles esos problemas falando.
O libro está fenomenal.
É moi divertido.
Recordamos o título, O Grúfalo.
Editorial Patas de Peixe.
É un libro famoso en todo o mundo.
En galego, vai vos encantar.
Un saúdo da clase de primeiro da Feiva Escova e Meaño.
Este é noso primeiro programa, pero esperamos facer algún máis.